Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, cienījami radio klausītāji, šis ir kārtējais diplomātisko pusdienu raidījums un kā vienmēr ar jums kopā esam mēs, Uģis Lībietis un doktors Kārlis Bukovskis. Šodien mēs dosimies uz Āfrikas valsti Kamerūnu, kuru nereti dēvē par Āfriku miniatūrā.
No, den arī no manas puses un jā, Kamerūna izceļas gan ar savu kulturālo, gan geogrāfisko dažādību un Kamerūnā jūs atradīsiet gan lietusmežus, gan tūkstnešus, gan purvais, gan savannas, gan arī skaistas pludmales.
Turklāt šī dabas daudzveidība ir ar tādiem, nu, varētu teikt, tādiem lieliem ekstrēmiem. Nu, piemēram, Kamerūnā atrodas Āfrikā vecākais mežs, kas esot kādus nieku 60 miljonus gadu vecs. Tur atrodas arī viena no mitrākajām vietām pasaulē, kuri gadu nokrišņu daudzums pārsniedz 10,3 metrus. Un tur dzīvo arī pasaulē lielākās vardes, Goliāta vardes. Nu, reka, es tev ļaušu minēt, cik tavuprāt liela varētu būt šāda varde?
Nezinu, 20-25 bez kājām.
Kas?
Varde. Kilogram.
Nu, nē, ne, tik traki nav, bet šī varde var sasniegt gan kādus 30 centimetrus garumā un svērt kādus 3,2 kilogramus.
Okay.
Un Goliāta vardes...
Tāda galīga vardība.
Jā, Goliāta vardes gan tagad kļūstot ar vienu apdraudētāks, jo to skaits samazinās. Un nu, izrādās, ka cilvēki izvēloties šo sabiniekus par saviem mājdzīvniekiem. Nu, kurš gan negribētu sev mājās tādā vidēji kaķi izmēru vardīt.
Jā, man tur to 60 miljonus gadus vecos mežus arī vajag sastādīt mājās. Nu jā, nu, bet ja mēs par dabas daudzveidību runājam, un tā kā ar šo dabas daudzveidību vēl nepietiek, tad jāpiemina arī valodu daudzveidību. Lai arī oficiālās valsts valodas ir divas, franču un angļu, valsti ir apmēram 280 citu valodu. Un tiek reitināts, ka dienas laikā katram kamerūnietim nāks lietot apmēram 6 valodas.
Nu, latvieši, es domāju, ļoti daudz neatpaliek, tad, kad mēs atrodamies, mēs sakam labi, davai čau, tās jau uzreiz ir trīs valodas, bet par valodām runājot, tad Kamerūna ir vienīgā valsts pasaulē, kas ir nosaukta par godu vēžveidīgajiem, nu, pareizāk sakot, garnelēm. Proti 1472. Gadā, kad reģionā ieradās portugāļu pētnieks Fernando Po, viņš esot bijis pārsteigts par Vuri upē atrodamo lielo skaitu garneļu. Nu, tāpēc arī portugāļu šo upi pārdēvēja par Rio dos Camarones, jeb garneļu.
Es domāju, esam pietiekami labi iesildījušies, tāpēc dosim vārdu Rihardam Plūmēm, kurš Rīgas ielā sastaptajiem cilvēkiem jautājumu, ar ko viņiem asociējas Kamerūna.
Ar ko jums asociējas Kamerūna?
Kamerūna ar melnādēniem cilvēkiem.
Kamerūna ir dzirdēta, bet kur tā atrodas, arī maza valsts. Kaut kur tuvu Dienvidu Amerikai, tur pa vidu.
Kamerūna, Āfrika, ja es pareizi atceros, nu, katrā gadījumā man tur negribētos braukt.
Sirdēt ir tā, kur viņi varētu būt. Tik veciem cilvēkiem neprasiet, mums jau ir.
Mēs jau ne par geogrāfiju, mēs par asociācijām.
Nu, jā, ā, jā, jā. Nu, Kamerūna, tā ir kaut kur, es tā domāju, Dienvidu Amerikā.
Jā, šokolāde. Kafija, kakao, pupiņas.
Kamerūna kaut kur bija Āfrikā laikam, es tur ar neesmu bijusi. Asociācijas. Nu, Āfrikā es esmu bijusi, bet ne tur.
Līdzīgi kā daudz citas Āfrikas valsts, arī Kamerūna ir piedzīvojusi kolonizācijas ēru. Reģions, kurā pašlaik dzīvo gandrīz 28 miljonu cilvēku, savulaik ir bijis gan vācu, gan britu, gan franču pakļautībā. Un tā kā arī starteru sadaļā jau runājam par valodu daudzveidību, tad šeit jāpiemina, ka tieši domstarpības starp angliski un franciski runājošiem Kamerūnas iedzīvotājiem jau gadu desmitiem tad arī ir par pamatu gan asiņainiem konfliktiem.
Jā, nu, viena no šiem konfliktiem ir pieņems dēvēt par anglofonu krīzi, kas Kamerūnā izcēlās jau pagājušā gadsimta 60. Gados. 1962. Gada Fumbanas konferences laikā bijušās Britu Kamerūnas kolonijas tika apvienotas vienā valstī. Taču angliski runājošā minoritāte, kas pašlaik veido apmēram 16% no valsts iedzīvotājiem, iebilst pret franciski runājošās Kamerūnas valdības īstenoto politiku. Un sākotnēji vislielākās pretenzijas bija pret 1961. Gadā izveidoto federāciju, kas tika atcelta 1972. Gadā, un tas noved pie angliski runājošu iedzīvotāju marginalizācijas un diskriminācijas. No cits starpā anglofona iedzīvotāji ir izveidojuši separātisku kustību, kas vēlas panākt arī neatkarīgas valsts Ambazonijas izveidi.
Gan 80. Gan 90. Gados anglofonā sabiedrības pārstāvi aktīvi pieprasīja federatīvās valsts atjaunošanu, pretējā gadījumā draudot neatkarības pasludināšanu. Un neatkarība pat ir pasludināta turklāt vairāk kārtam, taču parasti šādiem soļiem seko Kamerūnas valdības spēku pretreakcija un arī vardarbīga izrēķināšanās. Nu, pēdējais no šiem konfliktiem turpinās kopš 2017. Gada, un tajā ir nogalināti vairāk nekā 6000 cilvēku, bet vēl gandrīz 800000 ir devušies bēgļu gaitās. Tostarp uz kaimiņos esošo Nigēriju.
Nē, tiešām cerēsim, ka šis ir pēdējais, kad viņš atrisināsies. Bet kā jau ierasts, vislielākie cietēji, protams, ir civiliedzīvotāji. Kā liecina ANO dati, pašlaik vairāk nekā pusē, jeb 2,2 miljoniem cilvēku, kas dzīvo angliski runājošajos reģionos, ir nepieciešama humānā palīdzība. Un kā norāda starptautiskās krīzes grupas pārstāvis, slepkavības, nolaupīšanas un seksuālā noziegumi ir faktiski ikdiena. Un pārstājuši darboties ir ar pusi skolu.
Līdz šim starptautiskajai sabiedrībai gan īpaši nav veicies mēģinot stabilizēt konflikts Kamerūnā, un šī konkrētā konflikta risināšana politisku sarunu ceļā par vienu no šī gada prioritātēm ir izvirzījusi arī Āfrikas Savienība. Taču līdz šim gan jāsaka, ka Kamerūnas vadība visai veiksmīgi ir centusies izvairīties no šādas starpniecības palīdzības. Un iespējams, ka jau šajā gadā Āfrikas Savienība varētu arī nozīmēt īpašu sūtni Kamerūnas jautājumu risināšanai. Taču, nu, par to, kā šī misija attīstīsies, to droši vien pagaidām vēl ir pārāk prognozēt.
Mēs jau esam pieminējuši Āfrikas Savienību un nevienu vienu reizi mūsu raidījumos, tad sapratām, ka par šo organizāciju neesam līdz galam visu izstāstījuši, lai arī tā apvieno 55 Āfrikas kontinenta valsts. Tāpēc lūdzām mūsu kolēģi, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieci, Beāti Livdansku, sniegt viņas komentāru par Āfrikas Savienību un tās uzdevumiem un lomu.
Āfrikas Savienība, kas dibināta 2002. Gadā un kuras sastāvā ir 55 dalību valstis, ir panākusi ievērojumu progresu veicinot integrāciju starp Āfrikas kontinenta valstīm un sniedot tām iespēju īstenot savu politisko dienas kārtību starptautiskajā arēnā. Savienības izveides misija bija pātrināt integrācijas procesu kontinentā, vienlaikus risinot daudzpusīgas sociālās, ekonomiskās un politiskās problēmas. Tās sekretariāts jeb Āfrikas Savienības komisija atrodas Addis Abebā, Nigērijā. Savienības lielākā pilsēta ir Lagosa, Nigērijā. Kopumā Āfrikas Savienībā dzīvo vairāk nekā 1,3 miljardi cilvēku, un tās platība ir aptuveni 30 miljonu kvadrātkilometru. Tā jau ietilpst tādiem pasaules apskates objektiem kā Saharas tuksnesis un Nīla. Tās darba valodas ir arābu, angļu, franču, portugāļu, spāņu un svahilī. Āfrikas Savienībā ir oficiālas struktūras, piemēram, Āfrikas Savienības komisija, Miera un drošības padome un Panāfrikas parlaments. G20 grupas sanāksmē, kas aizvadītajā 2023. Gadā notika Delī, Indijā, Āfrikas Savienība, tāpat kā Eiropas Savienība, tika uzņemta kā G20 dalībniece. Pēdējo 20 gadu laikā kopš tās dibināšanas tā ir izstrādājusi nozīmīgu miera un drošības politiku, kā arī sekmējusi tirdzniecības attīstību, piemēram, Āfrikas kontinentālo brīvās tirdzniecības zonu. Āfrikas Savienības komisija izstrādā politisko darba kārtību un pārstāv Āfrikas kontinenta intereses globālos fórumos kopā ar tādiem svarīgiem partneriem, kā Apvienoto Nāciju Organizācija un Eiropas Savienība. Taču Āfrikas Savienībai vēl tāls ceļš priekšā, lai sasniegtu 2013. Gadā pieņemto organizācijas darba kārtību, jeb mērķus, kas tai jāsasniedz līdz 2063. Gadam. Tajā izvirzīt 20 prioritārie mērķi, kas jāsasniedz. No tiem svarīgākie ir infrastruktūras attīstība, jeb vienotas vilciena līnijas izveide, kas atļautu pastiprināt reģionālo ekonomisko integrāciju. Izglītības jomā tā ir vienota Āfrikas virtuālās universitātes izveide, ekonomikā tirdzniecības stratēģijas un brīvās tirdzniecības zonas izveide, kā arī brīvas kustības nodrošināšana un ieroču izplatīšanas ierobežojumi. Progress šo mērķu sasniegšanā ir iestrēdzis. Daļai tas saistīts ar sarežģīto dinamiku, kādā dalību valstis, Āfrikas Savienības pārvaldes institucionālā struktūra un ārēji aktori mīja darbojas un īsteno savas intereses. Iespējams norādīt uz četriem galvenajiem izaicinājumiem, kas pēdējo 20 gadu laikā būtiski ietekmējuši Āfrikas Savienības iespējas sasniegt savus mērķus. Pirmkārt, dalībvalstis ir īstenojušas pārāk maz kolektīvo lēmumu. Savienība ir pieņēmusi vairākus svarīgus juridiskos dokumentus, kas dalībvalstiem ir jāpieņem arī savā nacionālajā likumdošanā. Šie dokumenti, kas parakstīti valstu un valdību vadītāju sanāksmēs, ir jāratificē un pēc tam jānodot glabāšanā savienībā. Tas parasti notiek ļoti lēni un tikai atsevišķos gadījumos. Iemesli ir dažādi. Saskaņā ar vienu no nedaudzajiem akadēmiskajiem pētījumiem par šo tēmu, par galvenajiem iemesliem tiek minēti politiskās gribas trūkums, administratīvā bezdarbība un tehniskās kapacitātes trūkums sadarbībā starp dalību valstīm. Āfrikas Savienībai nav tiesību piespiest dalībvalstis pieņemt kopīgus lēmumus. Lai sasniegtu reālu progresu politikas īstenošanā, dalībvalstīm būs nopietni jādomā par to, kā panākt saistošus, caurskatāmus un izpildāmus mehānismus, lai sekmētu Savienībai saistošu dokumentu ieviešanu nacionālajās likumdošanās. Otrkārt, Savienība nav spējusi izveidot neatkarīgo finansu plūsmu. Āfrikas Savienības ambiciozie plāni lielā mērā atkarīgi no iespējām piesaistīt ārējo finansējumu. Gan arī 2/3 no Savienības kopējā gada budžeta nāk no ziedotājiem, kas parasti tiek dēvēti par starptautiskiem partneriem. Atlikušo 1/3 veido dalībvalstu iemaksas, tomēr tās Savienība sasniedz novēloti vai dažos gadījumos nesasniedz vispār. Katru gadu vidēji 30 dalībvalstis nespēja pildīt tām noteiktās finansu saistības. 2007. Gadā Alžīrija, Ēģipte, Lībija, Nigērija un Dienvidāfrika brīvprātīgi veica lielākās iemaksas, veidojot 45% no kopējiem Āfrikas valdību piesaistītiem līdzekļiem. Maroka, kas Āfrikas Savienībai pievienojās 2017. Gadā, ir aizstājusi Lībiju kā galveno donoru valsti. Āfrikas Savienības finanšu reformu process tika uzsākts 2015. Gadā, lai padarītu organizāciju neatkarīgāku. Dalībvalsts apņēmās maksāt 0,2% lielu nodevu par dažādām precēm, kas importētas ārpus kontinentu. Paredzams, ka šī nauda palīdzēs sekt 100% no Savienības administratīvā sloga. Tomēr joprojām nav skaidrs, kā tas tiks ieviests praksē. Treškārt, darba dalīšanas starp Āfrikas Savienību un reģionālajiem ekonomiskajām kopienām joprojām ir neskaidri. Atsevišķos gadījumos lomas dublējas un nav iespējams panākt vienprātību. Ceturtkārt, kopējās globālās politikas instrumenti ir vai nepietiekami izmantoti, vai arī nav pietiekami attīstīti. Savienība strādā, lai palielinātu savu kaulēšanās spēku starptautiskajā politikā, izstrādājot kopīgu politiku un veidojot strateģiskās partnerības. Taču tā kā dalībvalsts uzstāj uz suverenitāti, ir izstrādātas vien dažas kopīgas politikas iniciatīvas. Visievērojamākā no tām ir saistīta ar ANO drošības padomes reformu, lai Āfrikai piešķirtu vairāk varas. Runājot par strateģiskajām partnerībām, Āfrikas Savienība pašlaik koncentrējas uz trim daudzpusējām partnerībām – sadarbību ar Arābu līgu, Eiropas Savienību un ANO – un piecām divpusējām partnerībām – sadarbības veidošanu ar Ķīnu, Indiju, Japānu, Dienvidkoreju un Turciju. Tomēr sanāksmes biežums, darbības joma un vārdu strateģiskas nozīme starp tik ļoti atšķirīgajiem partneriem ir ļoti atšķirīga. Spēja risināt šos izaicinājumus lielā mērā noteiks Āfrikas Savienības attīstības kursu un lomu starptautiskajā politikā jau tuvākā nākotnē.
Taču anglofonā krīze nav vienīgā, ar kuru nāks saskarties Kamerūnai. Čadas ezera tuvumā pēdējo gadu laikā savu nežēlīgo darbību turpina paplašināt un izvērst islamu džihādistu grupējums Boko Haram. Un arī šajā konfliktā ir nogalināti 3000 cilvēki, bet 250 tūkstoši ir devušies bēgļu gaitās. Turklāt šeit vēl arī jāpiemin, ka arī pati Kamerūna ir bēgļus uzņemoša un izmitinoša valsts, un tiek rēķināts, ka valstī patvērumi ir radis aptuveni 500 000 bēgļu no centrā Āfrikas Republikas un Nigērijas.
Dažādās krīzes un valdības ierobežotās spējušos konflikts kontrolēt nu, ir veicinājuši arī to labvēlīgāko ekonomisko vidi. Nu, lai arī pirmajos 20 neatkarības gados valsts piedzīvoja uzplaukumu, pagājušā gadsimta 80. Gados valsts ieslīga ilgstošā recesijā. Un tas bija skaidrojums ar tradicionālo eksportu preču, naftas, kafijas un kakao. Cenas vārstībā pasaules tirgos. Pat starptautiskā valūtas fonda intervents nenoved pie cerētajiem uzlabojumiem, kas gan ļoti bieži nekad nav novedis pie uzlabojumiem, kā daudz pētnieki teikt. Bet nu arī tāpēc šobrīd ekonomiskā attīstība Kamerūnā bremzējas un gan iemesls galvenais nav starptautiskais valūtas fonds, bet gan augstā korupcija.
Nu, pašlaik aptuveni puse valsts darbspējīgo iedzīvotāju strādā naftas industrijā. Iepriekš šis skaidrs esot bijis pār 70%. Taču aptuveni trešo daļu valsts eksportu veido lauksaimniecības un mežsaimniecības produkti. Nu, šeit jāatgādina, ka Kamerūnas bagātīgajos mežos ir arī atrodami ļoti bagātīgi dažādu cēlkoku krājumi. Un valstī ļoti lielos apjomos audzē arī kakao un kafiju, taču ražas un peļņā nebūtu nav tik liela, kā varētu vēlēties, jo vienkārši ilgstoši ir trūcis investīciju stādījuma atjaunošanā.
Iespējams, ka viens no iemesliem, kāpēc ar to atjaunošo nevedas tik labi, kā gribētos, ir tas fakts, ka 40% Kamerūnas iedzīvotāji ir vecumā līdz 15 gadiem. Vēl gandrīz 30% ir vecumā līdz 30 gadiem. Un papildus šiem datiem jāpiemina tas, ka vidējais dzīves ilgums Kamerūnā ir tikai 60 gadi. Nu, Latvijas gadījumā tie ir 73.
Un bet kā tad Kamerūnas ekonomika izskatās uz Latvijas fona? Amazonas IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes ir ap 4400 eiro. Latvijai ap 40 tūkstošiem. Nu, gandrīz 9 līdz 10 reizes zemāks rādītājs nekā mums.
Jā, un šeit mēs atkal, acīm redzot, redzam lielisku piemēru tā devētajam nabadzības aplim, kur neveiksmīgi valsts pārvalde noved pie izglītības trūkuma, tas savukārt noved pie tā, ka nav kvalificēta darba spēka, un tas atkal savukārt neveicina investoru vēlmi iegūdīt valstī, un tas atkal veicina korupciju. Rezultāti apmēram 4. daļa valsts iedzīvotāji dzīvo absolūtajā nabadzībā.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Nonākot līdz deserta sadaļai, es pats aizdomājos par to jautājumu, ko mēs uzdodam saviem klausītājiem, un man pašam personīgi Kamerūna asociējās pirmkārt ar futbolu, un konkrēti ar 1990. Gada pasaules kausa izcīņu, kad Kamerūna kļuva par pirmo Afrikas kontinentu komandu, kas jebkad ir iekļuvusi ceturdaļu finālā. Un toreiz patiesībā Anglija Kamerūnu uzvarēja tikai papildu laikā, un es toreiz tāds mazs puika būdams fanoju par Angliju, nu, varbūt tāpēc arī atceros.
Kamerūnas futbola izlasīja dēvē par nevaldāmajām lauvām, un tiešām tā ir viena no stiprākajām Afrikas kontinentā, un jau vairāk, piemēram, 2000. Gada Sidnejas olimpiskajās spēlēs Kamerūna izcīnīja pat zelta medaļas.
Jā, Kamerūnas izlase joprojām ir vienīgā Afrikas komanda, kas jebkad ir uzvarējusi Brazīlijas izlase, nu, pie tam ir izdarījis to pat divreiz. Un ir vēl kāda lieta, ko futbola pasaule ir aizgūvis no Kamerūnas un joprojām arī reiz preizē piekopi. Un runa šeit ir par futbolistu deju ap nu, stūra sitiena stabiņu pēc gūtiem vārtiem. Nu, tiek uzskatīts, ka pirmais šādu deju aizsāka leģendārākais kamerūniešu futbolists Rodžers Milla, un tas arī notika tieši 90. Gada čempionāta spēlē pret Kolumbiju. Un kopš tā laika šo deju mēģina un turpina atdarināt vai veidot arī citu valstu futbolistu.
Bet, starp citu, ar Rodžeru Millu ir saistīts vēl kāds interesants fakts, kas futbola vēsturē īsti vēl nav pārspēts. Proti, tā ir vienas komandas spēlētāja lielākā gadu atšķirība vienas spēles laikā. 1994. Gada pasaules kausa spēle Rodžers Milla izgāja laukumā un viņam bija 42 gadi. Viņš ne tikai kļuva par vecāko futbolistu, kas šāda līmeņa turnīrā vispār ir vārdus gūs, bet tobrīd komandas jaunākais spēlētājs bija tikai 17 gadus vecs. Tātad, nu, šī gadījumā jums ir ceturdaļu gadsimts, kas ir absolūti nepārspēts rekords starp jaunāko un vecāko spēlētāju vienā komandā, vienā laukumā, vienā spēlē.
Nu jā, bet ar futbolu devu tad mēs šodien arī noslēgsim mūsu raidījumu un nākamajā nedēļā jau atkal dosimies pāri Atlantijas okeānam uz Nikaragu. Bet līdz tam, lai jauka nedēļa un uz sadzirdēšanos.
Atgādināšu, ka mūsu raidījumu joprojām varat noklausīties arī raidierakstu, jeb podkastu veidā, meklējot diplomātiskās pusdienas populārākajās podkastu straumēšanas vietnēs, Latvijas radio mājaslapā un aplikācijā. Līdz nākamajai reizei un lai izdodas!
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu, pusvienos, Latvijas radio 1.